В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це Радіо Свобода і перед мікрофоном ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні святкові вихідні, це привід і для подорожей, і для того, щоб поговорити про подорожі та туризм. Де відпочивають українці, хто відпочиває в Україні, чому приїжджають сюди іноземці, і що вони тут шукають, що вони тут знаходять, і, власне, що потрібно зробити, щоб туризм розвивався в Україні. От про це будемо вести мову з гостями нашої сьогоднішньої програми. Долучайтеся і ви, шановні слухачі, глядачі в мережі інтернет. Дивіться нашу програму на сайті radiosvoboda.org, на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. І діліться своїми міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У минулому 2017 році Україну відвідало на 6% більше туристів, ніж в попередньому 2016-му. Про це свідчать дані Мінекономрозвитку. За даними міністерства, минулого року Україну відвідали 14,4 мільйона осіб. Найбільше іноземців приїхало до України з Молдови, Білорусі, Росії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини, також з Туреччини, Ізраїлю і Німеччини. Потоки туристів швидко збільшувалися з Німеччини, Італії, Великобританії, Литви, Чехії, Франції, Нідерландів, Латвії, Австрії та Швеції. От така географія відвідувачів з-за кордону України. А що їх чекає в Україні і, власне, куди вирушають на відпочинок українці, про це поговоримо з гостем нашої програми. У студії вітаємо президента Української асоціації туристичних агенцій Антона Рудича. Добрий день.
Добрий день.
Отже, перш за все, 6% збільшення, як гадаєте, яка ще галузь може показати 6% зростання?
Ну, це багато? Це дуже багато, но давайте относиться критично к этим цифрам, по крайней мере, к тому, что это туристы. Все-таки это очень большое количество, 14 миллионов, вряд ли это все туристы, это скорее там, люди, приезжающие сюда по бизнесу там, или каким-то личным целям. Я очень скептически, что этот вопрос именно в туристах. Хотя то, что увеличение туризма в Украину со стороны других соседних стран есть, это правда. Я знаю, что операторы, туристические операторы Украины, некоторые начали возить в Затоку, например, из Белоруссии, и они не успевали ставить автобусы дополнительные. Для украинцев Затока это не является
такой, великим пляжным таким.
Ну, таким, да, уже нельзя сказать, что это самое экзотическое такое место или культурное место. Вот. А для белорусов оно вот полюбилось. И оператор возил автобусами, просто не успевал доставлять автобусы. Очень, очень успешно это было.
А взагалі, що Україна може запропонувати іноземцям і показати? Власне, іноземці в Україну їдуть, ну, ви сказали, білоруси, на море, на Чорне море, в Затоку. А що ще хочуть побачити? Гори, українську архітектуру, спробувати українську кухню? Є якісь такі в забаганки іноземних туристів, які на поверхні?
Ні, ну на поверхні, звісно, є інтерес к культурі України. Ну, це такі кілька кластерів, там можна назвати там Київ в першу чергу, це така культурний Львів, культурно-історичні кластери. Для розвлечений у нас не так много таких уж мест, которые могут сравниться с европейскими. Но, тем не менее, Одесса – это, конечно, излюбленное место для очень многих. Пошуметь, погулять – это хорошее место. Зимой Буковель прекрасно развивается. Они молодцы, делают и летние программы, то есть для того, чтобы сделать его круглогодичным. Точно так же, как в Альпах, там есть летние развлечения для, в горах, также они пытаются делать и в Буковеле. Молодцы. Надеюсь, что из Славского получится второй Буковель. И это тоже добавит туристического потока в Украину со стороны иностранцев. Но будем откровенны, есть там серьезные сдерживающие факторы. все шутки про то, что вместе со снегом съели и дороги, в этом году проявляется еще больше. И я думаю, что многие иностранцы, которые сейчас пересекают границу на машинах, они почувствуют весь кайф наших дорог.
Инфраструктура залишается болючим питанием.
Без сомнения. Если, допустим, по питанию, ну, многие ездят гастрономическими, по поводу гастрономического туризма. Вот сейчас на выставке, туристической выставке, которая была на прошлой неделе, был даже отдельный круглый стол по гастрономическому туризму. И здесь нам есть что показать. У нас очень вкусная кухня, у нас она относительно дешевая. И даже абсолютно дешевая, можно сказать. Но иностранцы, они хотят больше украинских блюд, а наши рестораторы пытаются, наоборот, сделать вот высокую французскую кухню. Ну, или не наоборот. То есть те, кто живут в Украине, наверное, борщ они и дома едят. Когда идут в ресторан, хотят что-то экзотическое. Поэтому здесь нужно какие-то создавать условия для гастрономического туризма. Я думаю, что это очень хороший вариант. У нас действительно дешево. В сочетании с красивыми девушками, то это, в общем, прекрасно. Красивые девушки плюс вкусная кухня, еще бы дороги добавить, будет хорошо. Ну, правда, природа, мне кажется, что Карпаты не могут сравниться с Альпами по красоте, поэтому тут надо компенсировать.
Ну, знаете, я свого часу колись ходив по Карпатах, і в нашій групі були представники з Франції, які обходили Альпи і приїхали в Карпати. Ну, щось відкрити для себе нове.
Нове, так. Да. Чи... Тут разнообразие, в першу чергу, да, так... Чисто по красоте, конечно, там 3000 швейцарских озер горных, но у нас их нет.
Ну, просто. Але там є цікаві озера. А от ви сказали напрямки, куди переважно їдуть, згадали і зимовий туризм, і літній туризм, і там Київ, Львів, як такі культурно-архітектурні пам'ятки. Чи відрізняються напрямки, куди їдуть іноземці переважно, а куди їдуть українці в Україні, внутрішній туризм? Чи, в принципі, центри туризму залишаються одними і тими?
Ну, центри то да, одні і ті ж, но українці, вони ще їздять по всяким захолустям, більш таким неізвісним для іноземного туризму, ну, і туди не добираються нога іноземця. Як і ми, коли їдемо за рубеж, ми йдемо по класичним туристичним містам, по туристичним тропам, і є віддільні тури, там, посмотреть реальну екзотику, реальную, как живет та или иная страна. Я думаю, что здесь Львов, Киев точно так же популярен, и Одесса точно так же популярны у украинцев, как и у иностранцев, а всякие замки и какие-то каньоны, они более привлекают украинцев, которые в первую очередь на выходных, когда им надо куда-то поехать, они просто решают, ну, не каждый же выходные ездить во Львов, а тут можно там 50-100 километров отъехать, там, заехать в Умань, заехать там, еще куда-то и получить такое небольшое удовольствие на выходных.
До нашей розмови долучается телефоном еще один участник нашей программы, это директор Центру развития туризма Володимир Царук. Вітаємо вас, пане Царук, в нашем эфире.
Доброго дня.
Ми говоримо про туризм в Україні, про те, куди їздять українці, куди приїжджають і звідки приїжджають іноземці в Україну, саме з туристичною метою. Власне, напередодні оцих вихідних, святкових вихідних, великодніх, я побачив, що інформацію з турагентств, здається, що переважним все-таки напрямком для українців став Єгипет. Чи обираються таки українці відпочинок вихідного дня, кількох днів для відпочинку саме в Україні?
Ну, якщо говорити про виїзний туризм, то, безумовно, на першому місці це Єгипет. Якщо говорити по тому, куди їздять українці по Україні, то це, безумовно, на першому місці це Західний регіон, це Львів, Львівщина, це Закарпаття, це Кам'янець-Подільський. Але на травневі свята, наприклад, дуже багато туристів і дуже велика кількість людей, наших співгромадян, поїде на відпочинок на південь, Одещина, Одеса, зокрема, там дуже багато буде подій, фестивалів. І дуже цікаві маршрути є не так далеко біля Києва, на діапазоні там з радіусі 100-150 кілометрів з'явилося дуже багато різних цікавих атракцій, куди теж можна поїхати.
Пане Царук, ви сказали нові маршрути. Взагалі нові маршрути, нові пропозиції з'являються в Україні і для українців, і для іноземців. Скажімо, наприклад, маршрут в Чорнобиль, в Чорнобильську зону. Знаємо по статистиці, що цей об'єкт переважно обирають іноземні туристи. Українці куди їдуть і що для них з'являється нове? Знову ж таки, здається, минулого року я прочитав, що розроблено перший маршрут промислового туризму. Що це таке?
Ну, дивіться, маршрут в Чорнобиль, це аж ніяк його новим не можна назвати. Він відомий вже років 10. Просто сьогодні туроператори активно почали возити туди туристів, в першу чергу іноземців. І якби це досить хороший топовий маршрут, куди їздять туристи з Європи, меншою мірою їздять українці. Тому він на слуху, тому що туди багато їздять саме іноземців. Ті нові маршрути, які є, я би в першу чергу відзначив, мабуть, маршрути водного туризму, тобто реанімація дніпровських маршрутів. Про це треба говорити і треба віддати належне компанії «Нібулон», яка в першу чергу поставила хороші човни свої. І зараз не тільки на півдні, але й біля Києва можна швидко доїхати. І ну, це цікава екскурсія в першу чергу. З нових маршрутів я би назвав це природні парки, національні природні парки. Вони дійсно, це наша родзинка, дуже багато нових маршрутів відкривається. І, на жаль, поки що про них не так багато знають українці. Але, ну, наприклад, такі національні парки, як Асканія Нова, як Карпатський природній парк. Тобто ці маршрути, вони все більше і більше стають популярними серед туристів. Це те, що нове, що є якби зараз і куди можна поїхати. На тому ж півдні, наприклад, на Херсонщині є два унікальні заповідники, куди теж досить багато їздить туристів, особливо під час літнього сезону. Це найбільший острів, який є в Європі, це на Чорному морі, це острів Джерелгач, і це острів Дрючий, де є Азово-Сивашський заповідник. Тому оцей тренд, саме відпочинок на природі, це природні парки, це каньйони, це сплави по річках, вони будуть актуальними цього літнього сезону.
Відпочинок на природі – це переважний тренд, так? А ми знаємо, що кілька років тому багато говорили про розвиток зеленого туризму. На якому етапі зараз така ця галузь, цей вид туризму, він отримав достатній розвиток, чи він вже вичерпав свої можливості, чи виявився не настільки перспективним?
Він розвивається, але не настільки значними темпами, щоб, наприклад, про нього казати, що на сьогоднішній день там у нас є дійсно тенденція до значного збільшення осель сільського туризму. Швидше на всього люди просто самі вкладають кошти в те, щоб зробити нормальні помешкання, зробити екскурсії. Але це одиниці. Якщо вимірювати в межах країни, то їх не так багато. Кожного року з'являється дійсно якісних, дійсно хороших, куди можна відправляти туристів, селитися. Тобто ми не говоримо просто про дачі, які є біля кожного міста і які селяни можуть там, чи жителі міст зробили дачу і приймають своїх друзів, знайомих. Ми говоримо саме про ті садиби, які дійсно категоризовані, які відповідають певним стандартам. Тобто, наприклад, там можна селити тих же іноземців. Їх, на жаль, не так багато. Тобто вони з'являються в Карпатському регіоні, вони з'являються на півдні України. Для того, щоб їх з'явилось більше, потрібно, щоб держава відкривала кредитну спеціальну лінію для того, щоб кредитувати такі програми на селі, щоб можна було людям брати пільгові кредити в банках, парках, робити нормальний ремонт і, безумовно, приймати тоді туристів. Тоді це буде дійсно цілеспрямована і програма розвитку сільського туризму, як це зроблено в багатьох європейських країнах, в тій же Польщі.
Пане Сорок, ви кажете в кредитні лінії, але це, мабуть, стосується не лише зеленого туризму взагалі, для того, щоб розвивалася інфраструктура. Це ж, певно, основний тягар лягає на малий, середній бізнес, інфраструктура туризму. Що тут держава має не заважати просто цьому процесу, чи дійсно якось, якимось чином спонукати, сприяти, чи кредитними лініями, чи якимись довгостроковими кредитами, іпотекою, і що в нас з інфраструктурою?
Держава не заважає, слава Богу, на сьогоднішній день, але держава має сприяти розвитку саме будівництву інфраструктурних об'єктів. В першу чергу це йдеться про наш південний регіон. Якщо я вам скажу, що на сьогоднішній день, наприклад, в трьох південних областях немає жодного готелю, який відповідає європейським рівням 3, а я вже не кажу про 4 зірки на березі моря, так? То куди ми збираємося приймати туристів, які буде возити, наприклад, Ryanair, про що йдеться відкриття маршруту з Європою в Херсонщину, так? Якщо там немає нормальних готелів на узбережжі. Тобто є міні-готелі, є певного рівня якісь пансіонати, але європейський турист хоче отримати рівень сервісу. І тому держава повинна спеціально розроблювати програми по пільговому кредитуванню, по тому, щоб робити податкові канікули для тих компаній, які хочуть будувати готелі саме на півдні. Тому що роками вкладалися кошти в кримські готелі, санаторії, звичайно, про Херсонщину чи Миколаївщину. Крім дитячих оздоровчих таборів, ніхто і мови не вів. Тому сьогодні, так само, як в Грузії, потрібно віддати кошти землю інвестору, який за 3-5 років побудує нормальні готелі. І при цьому, як в Грузії, зробити, щоб на протязі 3-5 років вони не платили податки з прибутку, тоді, безумовно, інвестори сюди прийдуть, побудують готелі, і, безумовно, ці регіони будуть не депресивними, а будуть цілорічно приймати туристів.
Для цього потрібні рішення уряду. Взагалі, яке відомство зараз опікується туристичною галуззю? Чи вона залишилась без належної уваги зараз?
Ні, галузь не залишилась без належної уваги, і активно працює департамент туризму і курортів Міністерства економічного розвитку. Але для цього потрібно рішення на рівні прем'єр-міністра, президента, щоб це була серйозна підтримка перших осіб. Якщо в Грузії свого часу було рішення на рівні перших осіб про передачу землі і про податкові канікули, то, безумовно, сьогодні в Батумі, наприклад, 12 брендових готелів міжнародного рівня. І туди приїжджають туристи з усього світу. Але тоді було 10 років тому прийнято відповідне рішення на рівні президента країни. Тому сьогодні, якщо ми не хочемо втрати туриста українського, щоб він замість Єгипта і Туреччини все-таки відпочивав на півдні України, потрібно прийняти і таке рішення для наших південних регіонів. Без цього сезон, як був 2 місяці тривати, так він і буде 2 місяці. І все менше буде туристів, які будуть приїжджати і відпочивати в міні-готелях і базах відпочинку, які не мають ні зірковості, ні відповідного сервісу.
Зрозуміло. Дякую вам. Це був Володимир Сорок, директор Центру розвитку туризму. Нагадаю, в нашій студії президент Української асоціації туристичних агенцій Антон Рудич. Ми говоримо про туризм в Україні. Знову ж впираємося в тему і інфраструктурних проєктів, і нестачі коштів, і навіть програм цільових для того, щоб розвивати туризм в Україні. Пане Рудич, ви згадали деякі з видів туризму, на які їдуть іноземці в Україну, так, зокрема там гастрономічний так званий туризм, так, спробувати. Але от не так давно одна із лоукост компаній, яка збирається виходити на український ринок, в британському виданні, позиціонуючи новий маршрут Україну, написала, що Україна – це країна, де дешевий алкоголь, цигарки і доступні дівчата. Ну, принаймні, так.
К сожалению, да, это правда, так, если сравнивать цены, это есть, да, не секрет, что Украина считается там одним из центров, там, ну, нельзя сказать центром, но секс-туризм, как так называемый, он есть у нас, и сюда едут, в том числе познакомиться с красивыми девушками.
Що маємо робити? Просто констатувати, як кажуть, маємо те, що маємо, як казав класик, чи все-таки...
Можна там удорожати алкоголь, звісно, щоб сюди менше їздили, але це, скоріше, шутка. Все-таки...
Чи це позиціонування самої країни за кордоном якось має змінюватися?
Скоріше всього, дійсно, нам треба зробити промоцію країни за рубежом, іменно як країни, куда приезжать за чем-то. То есть, вот это надо спозиционировать. Я не согласен, что отели Херсонщины могут конкурировать с Египтом, например.
Вот, ну, и ну, это вообще, на нынешнем этапе чи загалом?
Вообще. Это совершенно разные вещи. Египет – это отдельный курорт, туда ездят с определенными целями. Отели Херсонщины – совершенно другое. Не надо пытаться заменить отелями Херсонщины отдых в Египте. Ну, не появится у нас Красного моря и круглогодичного отдыха. И после нашей там, затянувшейся зимы, ну, можно поехать на Херсонщину, но погреть кости там не удастся. А в Египте удастся. Поэтому не надо пытаться совместить это.
Тобто треба Украине найти свою нишу.
Совершенно найти свое и привлекать именно этим. Да, украинцы могут ездить чаще, чем два раза в год или один раз в год, то, что они ездят за рубеж. Есть еще куча выходных и праздников, когда украинцы будут путешествовать по Украине. Вопрос именно сделать для украинцев это привлекательным. Ну, а для иностранцев это еще сложнее. Потому что все равно иностранцы не поедут за Красным морем на Херсонщину. Давайте будем откровенны.
Ну, добре, Україна морем, можливо, не може привабити, але, скажімо, український турист може придбати, приміром, автобусний тур і там за 5-7 днів об'їхати пів Європи. 3-5 країн, можливо, 7 країн. Чи включається Україна як ланка от в такі тури, наприклад, для іноземця запропонувати відвідати там Польщу, Словаччину, Україну?
Я очень скептически отношусь к таким турам. Ну, во-первых, у нас
состояние... Ну, разумеется, да, с векна автобуса богато не побачишь.
Во-первых, это мы любим ездить по Европе на автобусе вот так вот. Ну, в первую очередь из-за стоимости. Это очень дешевые туры. Для иностранцев у них все-таки есть больше возможностей. Немцы побогаче нас будут, будем откровенны. Поэтому они не будут так вот путешествовать в автобусе, что является, ну, не совсем комфортабельным. У нас по Украине заехать там в Париж по делу срочно, проехаться чуть-чуть по Украине не получится. Украина большая страна. Поэтому там чуть-чуть до Львова-то можно доехать от границы, а чуть-чуть до Киева уже проблемно. До Одессы еще. Вот. Ну, а заехать на Красное море в Херсонщину там совсем проблемно. То есть это там несколько дней потратить. Вот. Поэтому такие туры автобусные, ну, я в них не верю, их нет пока. Ну, я не вижу, зачем это нужно. Скорее, тут интереснее, чтобы развивалось авиасообщение, чтобы можно было долететь. Потому что ездить по нашим... На автобусе ездить по нашим дорогам, давайте не будем издеваться над иностранцами.
Ну, добре, але ж це не стереотип, що іноземці шукають дуже комфортного відпочинку, що для них треба побудувати п'ятизіркові готелі, авіасполучення пряме, ми ж знаємо, і там подорожують, і тим самим автостопом, і по Європі. Є ж різні категорії туристів. На кого Україна могла би розраховувати, от залучаючи із-за кордону зовсім таких скоробагатьків, як то кажуть, чи середній клас, як то кажуть, який буде і не дуже вибагливим до тих готелів Херсонщини?
Ну, можно вопрос, сколько туристов, которые захотят поехать в Украину, как часто, захотят ли они повторно ездить? Все-таки чем отличаются пляжные страны, там, Турция, Египет, что туда ездят регулярно? Это просто, это, ну, не то, чтобы такой регулярный отдых, как у нас на дачу, так тут, там, ну, привыкли, надо вот поехать погреть кости, вывести там бабушек и детей, это нормально, хорошо. Будет ли у нас ездить так постоянно, зеленый туризм, ну, захотят ли повторно приехать, даже если это будет хорошая там садыба. Я не знаю этого бизнеса настолько глубоко, но вряд ли есть такая большая масса туристов, которые захотят это ездить постоянно и регулярно.
Ну так, один раз открыл для себя, подоїв корову, там в садибе покосил сено.
Да, прекрасно, да, почувствовал, пофотографировался, сделал, там выложил куда надо, все хорошо, зачем второй раз? Мне кажется, это не может быть такой системным решением для украинского туризма. То есть все-таки очень многие люди ездят к морю. Тут надо развивать. Абсолютно согласен с господином Цыруком, что там отели нужны, нужно создать условия. И должен быть спрос, естественно. Потому что сейчас, наверное, нет спроса. Если был бы спрос, то наши ушлые предприниматели, которые воспитаны нашими законами, правительствами и сложностями ведения бизнеса, они бы уже гарантированы. Видимо, сейчас недостаточный спрос. Последние годы я вижу, что Украина, там, Киев и другие города принимают активное участие во всех выставках. На это выделены деньги. Не буду говорить, насколько эффективно они расходуются. Не имею информации. Есть там куча всяких дрязг между разными органами власти, которые друг на друга наезжают. Но, тем не менее, участие принимают. Я надеюсь, это дает какие-то результаты по привлечению в Украину зарубежных туристов. Сейчас практически ни одна выставка не обходится без украинского стенда. Это хорошо.
Ефективність. І пропонується щось нове, от якісь родзинки, це я згадував, що маршрут промислового туризму, я так і не зрозумів, що мається на увазі.
Я теж не знаю, що таке промисловий туризм, це скоріше бізнес, а не туризм, в общем, все-таки, якщо це для промисленності, посмотреть на труби, класна штука. Да, на всіх стендах присутствує Чорнобиль-тур.
Так.
Это, по-моему, так называется оператор, который возит иностранцев в Чернобыль. Понятно, что количество людей, которые туда есть, сотни, наверное, в год. Это...
Зрозуміло, це теж той об'єкт, який ти кожен рік не будеш їздити.
Абсолютно. Один раз. Абсолютно, одного раза хватает вполне. И масштаб. Но, тем не менее, вот это до сих пор присутствует. Что-то такое кардинально нового я не слышал.
Там, мабуть, и украинцы же ничего кардинально нового не шукают по тих же закордонах.
Совершенно
верно. Або, як ви кажете, погрітися на пісочку біля моря, або з'їздити в Європу, пробігтись по Парижу.
В Європі много там стран, да, то есть можна там сьогодні там на север, тут на юг, тут хватає. А погреться на сонце, это практически потребность, наверное, человека раз в год, все-таки это у многих, это потребность.
Але поэтому... взагалі Україна повинна розглядати цю конкуренцію, внутрішній туризм і зовнішній туризм, і зрозуміло, що зовнішній своїми принадами буде перемагати, і туристичні агенції будуть схилятися до того, щоб продавати тури за кордон.
Український внутрішній туризм, він все-таки більше, менш організований. Для этого не нужны турагентства, не нужны ни визы, ни перелеты. Это все туристы делают самостоятельно.
Зараз без виз уже и в Европу.
Это не так важно, что без виз. Без виз – это одна составляющая. Она, кстати, очень положительна во многих случаях.
И, мабуть, теж меньше организованный туризм стал. Уже люди могут сами купить себе квиток.
Могут. Но вопрос не совсем... Самолет – это одна составляющая. Но есть куча других, там, в том числе там, интересные экскурсии. Можно заморочиться и все это сделать самому. Можно. Но иногда значительно проще, иногда даже дешевле это сделать через туроператора, который уже проложил тропинки, у которого есть специальные условия на отеле, и который покажет компактно, быстро там, какой-либо город лучше туриста, чем тот сделает сам. Поэтому без виз он сработал положительно, в первую очередь, на простоту. Но оттока туроператоры, работающие с Европой, не заметили, наоборот, они получили приток. Людей, которые раньше не хотели там заполнять кучу бумажек, а теперь спокойно это делают просто по паспорту. Это действительно удобно. Поэтому невозможно конкурировать с Египтом или с Турцией в летней части. Невозможно построить Эйфелеву башню, на Одещине, и не нужно. Это у каждого свое. Нам нужно находить свои интересы. Вот еще раз, гастрономический турист может быть таким интересным. Да. Кластеры типа Буковеля могут привлекать людей. Там, особенно если добавить еще ивент-часть, какое-то мероприятие. Вот это очень то, на что должны ориентироваться. Ведь фестивали международные, там, музыкальные, там, до них до 20% местного населения. Все остальное иностранцы. И это то, что привлекает. Создавать такий фестиваль – это очень сложно, это очень долго и дорого.
Должна быть изюминка. Але це одна Да, можливо, стоїть.
Це одна, один, да, это такая возможность, на которую будут приезжать. И на которую, кстати, могут приезжать ежегодно. Там Burning Man тот же в Америке, который непонятно зачем, но люди туда постоянно їдуть.
Ну, що ж, дякую, і будемо сподіватися, що будуть і люди їхати і в Україну, і українці по Україні більше подорожувати. Дякую за участь у нашій програмі. Ми говорили сьогодні про сьогодення і майбутнє туризму в Україні з Антоном Рудичем, президентом Української асоціації туристичних агенцій. З нами на зв'язку був Володимир Царук, директор Центру розвитку туризму. В студії ведучий Юрій Матвійчук. Це Радіо Свобода.